Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine ați venit, dragi prieteni, și la această nouă ocazie când putem avea parte de revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și acum vom discuta și în această emisiune despre răspunsul oamenilor în contextul profetic al mesajului din Apocalipsa, capitolul 14, a sosit ceasul judecății. Nu întâmplător am lăsat la urmă să vă prezentăm modul în care oamenii au răspuns la acest mesaj în Noua Anglie, pe terenul, pe teritoriul Statelor Unite, pentru că acolo a fost o reacție care a avut un impact asupra lumii creștine în general și mai ales acolo a fost continuat acest mesaj. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cum a fost primit mesajul acesta al zilei judecății pe teritoriul Statelor Unite când se închega această națiune și care a fost răspunsul oamenilor și care a fost impactul?
Acum trebuie să știm că americanii erau urmașii puritanilor englezi. Deci erau ramura cea mai consecventă, cea mai loială, fundamentalistă față de principiile Bibliei. Americanii au fost foarte puternic șocați de vestea căderii papalității în 15 februarie 1798. La ei a ajuns vestea abia la începutul lunii mai. Când a ajuns vestea în America, americanii au declarat zi de post național, 9 mai, pentru ca să vedem ce are în vedere Dumnezeu pentru noi, că ceva deosebit trebuie să se întâmple. Vă dați seama? Oamenii aceștia au gândit, măi, dacă papalitatea a căzut, este un șoc teribil. Ceva trebuie să se întâmple, o schimbare are loc. Ce? Nu știm. Hai să postim, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne răspundă. Rezultatul a fost că imediat după 1800, America intră în ceea ce se numește a doua redeșteptare religioasă. Prima a fost în jurul anului 1730-40, avându-l în frunte pe Whitefield, și acum are a doua redeșteptare religioasă. Extraordinar! Curentul acesta a pătruns cam prin toate bisericile și i-a întors pe oameni la Biblie. Deci, efectul a fost că interesul pentru Biblie și interesul pentru biserică a crescut foarte mult. Cam 1-6. Acolo unde erau 100 de oameni într-o biserică, în cadrul acestei campanii de redeșteptare au ajuns să fie 600 de oameni. Deci a crescut de 6 ori prezența la biserică, prezență voluntară, nu era nimic care să îi forțeze. În aceeași perioadă au început campanii umanitare foarte frumoase, cum ar fi eliberarea sclavilor. Este o acțiune creștină, puritană, a mișcării acesteia. Lupta împotriva alcoolului și a tutunului, o altă campanie. Lupta pentru egalitate în drepturi femei bărbați. Deci foarte multe lucruri pozitive, frumoase, asociate lucrării de întoarcere la Biblie.
Cum a început această mișcare? Se poate observa lucrul acesta? La cine a început sau cine a dat tonul cumva? Și...
Deci n-aș putea să spun foarte exact. După toate datele mele, elementul de început este tocmai această zi de post și de rugăciune. Doamne, nu știm ce ne stă în față, dar ceva important este. Arată-ne Tu. Înțelegi? Și atunci Dumnezeu spune, da, dacă vreau să vă arăt, întoarceți-vă la Biblie. Uite, citiți Biblia. Și redeșteptarea însemnează întoarcere la Biblie, întoarcere spre biserică, colegii religioase, cum era colegiul Oberlin, care s-a dedicat studiului proiurilor și foarte devotat. Charles Finney, un om extraordinar, a fost o voce puternică a acestei redeșteptări religioase. Oameni de o curăție morală și de o sinceritate extraordinară. În mijlocul acestui curent de redeșteptare religioasă, foarte interesant, apare o nouă scânteie. Știi, întotdeauna când există o creștere,
un context,
apare un mugure, mugurul acela scoate o crenguță, crenguța aceea se dezvoltă o nouă ramură, un nou copac și așa mai departe, totul crește. Ceea ce se va dezvolta din mișcarea religioasă, cea de-a doua mișcare religioasă americană, va fi mișcarea pentru revenirea Domnului Hristos, numită mișcarea milerită. Această mișcare milerită a fost apogeul, punctul culminant al redeșteptării. A avut un impact fantastic asupra Americii. Aș putea spune că nu a fost american care să nu ia cunoștință și să nu fie în temă cu mesajul acestei mișcări. S-a socotit populația Americii de la vremea aceea cam la 17 milioane de locuitori și toți cei care au luat cunoștință, au trecut pe la adunările milerite, ar fi fost cam în jur de 1 milion. Iar adepții care au fost socotiți ca membri ai mișcării milerite, între 50 și 100 de mii de adepți. Deci iată, impactul a fost foarte mare în societatea americană și această mișcare milerită este vârful de lance al redeșteptării religioase.
A spus mișcare milerită, ea vine de la numele celui care într-un fel a
după numele a fost inițiatorului ei,
exact.
William Miller.
În ce măsură experiența lui este relevantă pentru această amploare a mișcării care s-a născut în urma predicilor pe care el le-a ținut? Pentru că în lumea evanghelică nu este foarte cunoscut în sensul acesta de mare orator, să zicem. Sunt oratori mai cunoscuți, dar care n-au avut impactul acesta sau care n-au creat o asemenea mișcare.
William Miller urmărește exact drumul care l-am spus eu. Avem de-a face mai întâi cu o mișcare de redeșteptare religioasă. Întoarcere la Biblie, întoarcere la biserică. Exact acel lucru se întâmplă cu el. Devenise un deist foarte critic la fiecare predică, la fiecare predicator. Foarte critic. Și cu o idee foarte vagă despre Dumnezeu. Deist. Un deist este anticamera secularismului și ateismului. Până când, într-o zi, trece printr-un eveniment, printr-un șoc al vieții lui, atunci se întoarce acasă, așa puțin cutremurat, și spune: vreau să încep să citesc Biblia. Nu mai citea Biblia. Dacă Biblia este transmisă de Dumnezeu, eu o voi putea înțelege. Pentru că Dumnezeu nu-mi transmite o scrisoare într-o limbă străină mie, sau să nu o pot înțelege. Dacă Dumnezeu vrea să-mi trimită mie o scrisoare, mi-o trimite de așa manieră ca să o pot înțelege. E clar. Și atunci, dacă Biblia este o scrisoare pentru mine, trebuie să o înțeleg. Și s-a dus acasă, un om foarte calculat, un om autodidact, vreau să precizez, nu a făcut școli decât că să știe să citească. Dar a citit tot ce a găsit în împrejurim, mergea la unul și la altul și împrumuta cărți și citea. Era un autodidact, îi plăcea să studieze. În rest era un fermier care își lucra pământul cu caii și cu boii ca toți fermierii din America. A luat Biblia la rând și a citit-o cu o singură carte în ajutor, o concordanță, ca să poată urmări versetele care au aceleași idei. Găsea aici o idee, ia să văd ce spune și dincolo. Și urmărea pe concordanță textele paralele și în 2 ani de zile ajunge cu studiul la Daniel. Deci n-a citit repede, a citit ușor, pe îndelete, și când ajunge la Daniel și citește până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. What? Dumnezeu ne dă o dată clară. Trebuie să aflu care e data asta. Și el începe studiul. A căutat în istoria, era un autodidact serios.
Și caută, să caute informațiile.
Caută în istorie, caută decretele, caută tot. Face legătura Daniel 9, Daniel 8. Se duce și spune 2300 de seri și dimineți se termină în anul nostru 1843-1844. Pentru că anul iudeilor nu începe în ianuarie. Anul iudeilor începe în martie-aprilie, se termină în martie-aprilie. Așa că, într-un an iudaic, cuprins o parte dintr-un an și o parte din celălalt an, din calculul nostru. Și el zice, în anul 1843 și până în 44 martie, trebuie să aibă loc curățirea sanctuarului. Acum, el s-a concentrat pe studiul profetic, de dată, istorie, calcule, cutare. Și nu a mai depus același efort pentru studierea ce însemnează curățirea sanctuarului.
Semnificația.
Semnificația. În gândirea de atunci, în contextul creștinilor de atunci, era foarte cunoscută. Curățirea sanctuarului însemnează curățirea pământului.
Prin foc.
Pentru că sanctuarul din Ierusalim a fost distrus și nu mai este, iar creștinismul reprezintă continuarea iudaismului. Creștinii și-au făcut biserici pe tot pământul, așa că acum sanctuarul iudeilor, prin bisericile creștine, este pe tot pământul. Curățirea sanctuarului înseamnă curățirea pământului. Cum are loc curățirea pământului? Păi curățirea pământului are loc cu foc. Când are loc focul? Focul are loc la a doua venire. Deci curățirea sanctuarului însemnează a doua venire a Domnului Hristos. Și asta a fost concluzia lui. Omul a fost foarte șocat de concluzie. Spune, Domnule, e mult prea puternic ca eu să înțeleg. Și rea calculele.
Mult prea clar ca să fie adevărat.
Ca să fie... Rea calculele. Aceeași concluzie. Rea calculele. După 9 ani de zile, 9 ani de zile de verificări, și vocea care îi spunea du-te și spune lumii, William Miller este în public. Și începe să țină prima predică despre revenirea Domnului Hristos bazată pe Daniel 8 și Daniel 9.
Ce l-a determinat să facă această trecere de la cămăruța de studiu la vorbitul în public, la contactul cu oamenii? A fost o trecere ușoară
a fost o trecere fantastică. Experiența asta te șochează. Omul acesta n-a vrut să meargă, pentru că el nu era predicator, era fermier. Într-un cuvânt mai românește, țăran. Un țăran mai isteț, mai deștept. Asta era el. Niciodată nu a predicat, că se ducea la biserică și predicau ceilalți. Însă ceea ce el descoperise, vorbea în familia lui, cu surorile, cu frații, cu nepoții, lor le prezenta și el își făcuse schițe, omul era foarte bine pregătit așa la nivelul lui. Dumnezeu îi spunea și îl auzea o voce, du-te și spune lumii, du-te, și el nu vrea. Cum să mă duc? Că eu sunt țăran, eu nu sunt predicator, nu mă pricep prea bine. Și ezita. Și într-o zi, când vocea spune foarte clar, el se pleacă pe genunchi și se roagă. Ce, Doamne, văd că Tu mă chemi, dar dacă va veni cineva la mine și mă va chema vino și predică despre a doua venire, așa cum Tu ai descoperit acele lucruri, să fie semnul că trebuie să merg. N-a trecut nicio jumătate de oră după ce a făcut această înțelegere cu Dumnezeu, că la poartă sună băiatul surorei lui, un nepot, care vine de la vreo 50 de kilometri distanță, 30 de mile, cu calul, să-i spună, unchiule, predicatorul nostru nu e acasă duminică. Și tata te invită pe tine să vii și să ne ții predici despre a doua venire, așa cum ne-ai spus nouă în familie. Când a auzit omul ăsta treaba aia, îl lasă pe copil în poartă și fuge în grădină. Alina știu ce să creadă, nu? Că unchiul l-a lăsat baltă și a fugit în grădină. se duce sub niște pompi și spune, Doamne, te rog, desleagă-mă de jurământ. Te rog, lasă-mă, nu mă trimite, nu pot să merg. Și o jumătate de oră are loc o luptă cu Dumnezeu, după care cedează și spune, da, Doamne, dacă Tu mă chemi, merg. Și se întoarce la nepot, îi spune, nepote, așteaptă-mă să-mi pregătesc calul și mergem amândoi. Și duminica, era sâmbătă atunci, duminica dimineața se duce și în biserica baptistă unde l-a invitat cumnatul lui, sora lui, le prezintă oamenilor descoperirea lui timp de 3 ore. Deci timp de 3 ore explică Daniel 8 și Daniel 9, cu schițe, cu tot ce avea el. Când a terminat prezentarea, oamenii au fost așa de impresionați încât nu s-a ridicat niciunul de pe scaun și spune, frate Miller, te rog, mai spune o dată. Și a repetat încă o dată. Deci era atât de șocantă tema, atât de nouă, atât de interesantă, încât a prezentat încă o dată. Și din duminica aceea n-a mai avut o duminică liberă. Au început să curgă invitațiile, hai și la noi, hai și la noi, hai și la noi. Și mergând din biserică în biserică să predice acest mesaj, în jurul lui se creează o mișcare. Deci el n-a creat o biserică, n-a înființat nicio altă biserică. El mergea în toate bisericele evanghelice care îl invitau, metodiști, presbiterieni, episcopali, baptiști, legătura creștină, la toți mergea și predica. Dar s-a creat o mișcare, numită mișcarea mileniată de care am vorbit și care a fost cea mai mare mișcare adventă din prima jumătate a secolului XIX.
Ce impact a avut? Unii istorici vorbesc de 2 milioane de oameni care au răspuns acestui mesaj și care au crezut sau au acceptat această idee, între 500 de mii și 2 milioane de oameni, ceea ce înseamnă un număr foarte mare la cât de populate erau atunci Statele
Bine,
Unite.
Eu nu știu datele acelea, deci datele care le am eu sunt un pic mai mici, adică cam la 1 milion de oameni cei care au luat contact cu mișcarea și între 50 de mii și 100 de mii care au devenit membri acestei mișcări. Deci ei s-au declarat că sunt așteptători.
Mulți dintre ei au părăsit bisericile din care făceau parte. Pentru că...
Bine, asta o să o discutăm la a doua solie îngerească, că acolo va veni partea aceasta. Acum discutăm prima parte. De ce vestea milă? Bine, vestea un singur. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății. Încă 10 ani, încă 8 ani, încă 4 ani și vine judecata lui Dumnezeu, care stă în a doua venire a Domnului Hristos, literală, vizibilă, auzibilă, personală și care pune capăt pământului nostru. Deci, Miller a avut câteva lucruri foarte tari. El a prezentat o venire a Domnului Hristos reală, așa cum o descrie Biblia. O venire personală, nu în duh. O venire vizibilă, însoțită de gloria Tatălui, a îngerilor, a sa personală. O venire auzibilă pe tot pământul. O venire care pune capăt acestei istorii a pământului nostru, pune un capăt, când cei drepți vor merge în cer și ceilalți vor fi nimiciți. Deci el a prezentat venirea Domnului Hristos în toate datele clare, precise, concrete, pe care Biblia în întregimea ei ni le prezintă.
În ce măsură a fost el acceptat de bisericile care erau acolo, metodiști, baptiști, și în ce măsură a avut și o anumită opoziție?
Ceea ce este foarte important, că mari teologi ai timpului au declarat, declarații scrise, că toate calculele lui Miller sunt perfecte. El nu este un, așa să zic, vizionar din ăsta excentric, ci este un om foarte rațional. Deci Miller era un rațional, un om de minte. Nu avea nimic sentiment așa exuberant.
Mesaj logic.
El era logic. Și i-au recunoscut că calculele lui sunt perfecte, sunt corecte. Nu putem găsi nicio greșeală în calculele lui. Aceasta este prima parte. A doua parte este că în ultimii ani, ultimii 2 ani ai mișcării, când mișcarea era foarte mare, foarte puternică. Bisericele clasice, deci toate bisericele evanghelice clasice, au luat poziție împotriva lui. Nu, e prea mult. Ceea ce face Miller e fanatism.
Deja e o mișcare populară,
o
socială.
Mișcare populară. Au luat atitudine împotriva lui și au început să-i excludă din biserici pe acei membri care acceptau vederile lui Miller. Deci aceasta este o dată. Al treilea element este că un număr foarte mare de pastori, s-au cotit în jur la 200-300 de pastori din toate denominațiunile, au acceptat pe Miller, printre care câțiva erau oameni cu foarte mare influență, cum era Joseph Alici, Charles Fitch, oameni cu foarte mare influență, care l-au introdus pe Miller în marile orașe. Miller, în general, predica la sate și în orășele mici. Acestea l-au introdus în mare, Boston, Philadelphia, New York, Washington. Și el a intrat în săli mari publice și a început să predice Evanghelia în marile săli publice. Tot acești oameni au dezvoltat o rețea de tipografii și de edituri care să tipărească solia. Așa încât în anul 1844 exista în jur de 20 de reviste, 20 de reviste adventiste în diferite orașe mari care prezentau mesajul lui Miller, predicele ținute de mileriți și transmiteau acest mesaj. Existau foarte multe cărți, literatură care s-a tipărit. Numai în anul 1844, în New York, s-a calculat că au fost tipărite și răspândite în jur de 1 milion de exemplare de reviste, broșuri și cărți care cuprindeau tema milerită. 1 milion! Ține cont, în 1844, când noi în țara românească încă nu trecusem la alfabetul latin și numai câțiva știau să citească. Și aceștia, 1 milion de exemplare numai într-un oraș. Vă dați seama, un impact extraordinar.
Care era atmosfera în comunitățile unde aveau astfel de întâlniri? Cum plecau oamenii de la întâlnirile acestea? Cum se schimba viziunea lor de viață? Care erau deciziile pe care le luau?
Atmosfera era de un entuziasm extraordinar. Deci ei au lucrat pe sistemul adunărilor libere, ținute în aer liber, undeva pe un câmp, anunța în câmpul de, luau să fie aproape și de calea ferată, să aibă și pășune, loc liber, să aibă și pădure, să fie de toate. Și anunța, în data de între și între, avem acolo adunare. Și puneau acolo, aveau cel mai mare cor din America, care până cu toate extinderile a ajuns să cuprindă 6.000 de oameni. Dă-i seama, 6.000 de oameni. Iar restul oamenilor stăteau în căruțe, în corturi, își făceau mâncare și toată ziua se predica. Trenul făcea o haltă provizorie în dreptul lor și s-a oprea trenul ca să coboare și să urce oameni de la mișcare. Deci era un entuziasm fantastic, fantastic. De asta venea 5-6 mii de oameni la o seară pentru o săptămână cu căruțele, cu trenul, stăteau acolo, mâncau, se duceau, ascultau, rugau, povesteau. Era...
Tocmai acest aspect sau modul în care erau organizate aceste întâlniri favoriza permanența și faptul că acest mesaj avea impact în viața lor, pentru că ei nu se rupeau din atmosfera mesajului. După aceea aveau dezbateri, continuau în același ton, puneau întrebări și continuau în același ton discuția. Iar lucrul acesta a contat. Am adresat această întrebare pentru că am vrut să rămânem în această imagine foarte entuziasmantă și așa pozitivă despre acest moment, pentru că știm că deznodământul a fost unul mai trist cu cartea care și-a arătat și amărăciunea, dar vom ajunge și la acest moment și vom vedea partea bună și acestei experiențe care a adus în prima fază întristare. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Ar fi bine să ne gândim în această experiență și să încercăm să prindem nuanțele și mai ales spiritul acestui timp, pentru că în acest fel vom trăi și o înviorare sufletească și mai ales intrăm într-un context, într-un cadru cadru în care putem să trăim revelații contemporane și putem să vedem că revenirea lui Iisus Hristos este foarte aproape și că încă suntem în ceasul acesta al judecății. Vă las cu acest gând și cu această provocare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!